idea is to start becoming aware of how much we're spending.
Sirtdan qaraganda sinfda moliya darsi bo'layotgandek, ammo bu talabalar uy vazifasini o'z uyida bajara olmaydi.
I need the plan for savings, retirement plans, 401k.
Nafaqani o'ylashim kerak, uni to'g'ri rejalash zarur, deydi Mahbus Sherihed. Umiddan foyda deb nomlanuvchi guruh Tennessee shtatidagi ayollar qamoqxonasida har kuni dars o'tadi. O'qituvchilar mahkumalarga ish topish, oila tebratish, din haqida saboq beradi. Dorin Owensning aytishicha, guruh unga qamoqxonaning qadriga yetishni o'rgatdi.
It was God's plan for me to come to prison. I never thought I'd pray next. Thank God for being in prison. But I did.
Qamoqqa tushish peshonaga yozilgan ekan, chunki bungacha ibodat qilib, qamoqqa tushganim uchun yaratganga shukrlar aytaman deb o'ylamagan edim. Shukr qilishda davom etaman, deydi u. 1980-yillarda qonunchilar narkotiklarga qarshi kurash doirasida qora dori bilan qo'lga tushgan odamlarga nisbatan hukmni kuchaytirdi. Natijada qamoqxonalar to'lib ketdi. Mahbus soni bo'yicha Amerika dunyoda birinchi o'rinda turadi. Qonunchilar ularni saqlash davlatga qimmatga tushayotganiga, oilalar buzilib ketayotganiga ishora qilib, tizimni isloh qilishga chaqirmoqda.
We have a criminal justice system which is broken.
Mamlakatda jinoiy huquq tizimi ishdan chiqqan, deydi Demokratlar partiyasidan prezidentlikka da'vogar Berni Sanders.
We are all unified in saying common sense reforms need to be enacted to our criminal justice system.
Jinoiy huquq tizimini isloh qilish masalasida barchamiz yakdilmiz, deydi Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka da'vogar senator Ted Cruz. Masalan, prezident Obama o'zining shu yilgi Kongressdagi yillik murojaatini tinglash uchun respublikachi bo'lishiga qaramay, Tennessee shtati Shelby okrugi meri Mark Latrellni taklif etdi. Hokim mahbuslarning qayta jinoyat sodir etmasligi uchun qator dasturlar joriy etgan. Ozod bo'lganlar uchun hayot saboqlari kurslari tashkil etildi.
Education is the overarching issue. You look at our prison population today and
ta'lim saviyasining pastligi eng katta muammo. Bugungi mahbuslarni oladigan bo'lsak, o'rtacha bilim darajasi 8-sinf o'quvchisinikidan past, deydi Mer Latrell. Statistikaga ko'ra, mamlakat bo'ylab har 5 mahbusdan 3 nafari ozodlikka chiqqach, 3 yil ichida yana qamoqqa tushar ekan. Shelby okrugida hokim tashabbuslari tufayli qayta jinoyat miqdorining tushganini isbotlovchi keng izlanishlar o'tkazilmagan. Mer Latrellning aytishicha, muvaffaqiyat mahalladan boshlanadi. Jinoiy huquq tizimini isloh qilish prezidentlikka da'vogarlar uchun ustuvor masala bo'lmasa-da, ulardan biri prezidentlikka saylangach vaziyat o'zgarishi mumkin. Odil Rozaliyev, Washington.